Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Marko Milojević i na početku kratak pregled najvažnijih vesti. Poverenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak danas u Beogradu. Britanija se nalazi pred najalarmantnijom pretnjom od islamskih terorista, tvrdi MI5. Galerija Matice Srpske će svoj dan i 170 godina trajanja obeležiti svečanom sednicom i izložbom Arsenije Teodorović i Srpska crkva u Budimu. U drugom kolu grupe C Evrokupa košarkaši Partizana dočekat će Ljetovo Sritas. Večeras u Ligi šampiona Chelsea i Roma. U Kragujevcu 12, u Nišu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 16 stepeni, a posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan sunčan i topao. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni.
Dva dana posle početka akcije hapšenja osumnjičenih u aferi Agrokor, u Beograd stiže poverenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak. Prema nepotvrđenim informacijama, tema sastanka je situacija oko Agrokorovih kompanija koje posluju u Srbiji. To je drugi put da Ramljak dolazi u Beograd. Glavni odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk kaže za Vesti u 9 da će to biti sastanak dve strane čiji su interesi u potpunosti suprotstavljeni.
Gospodin Ramljak dolazi u Srbiju ne bi li povratio kontrolu Agrokora nad njihovim kompanijama u Srbiji, a s druge strane predstavnici vlade Srbije će nastojati da te firme ne budu kolateralna šteta onoga što se zapravo dešava u Agrokoru. Dakle, ono što je najgori mogući scenario jeste svakako stečaj samog Agrokora zbog velikih dugova i obaveza koje su veće od vrednosti procenjene imovine te kompanije i sada je samo posao za vladu kako da spreči mogućnost da imovina nekoliko kompanija iz Srbije koje zapošljavaju 11.000 ljudi zapravo posluže kao kolaterali za plaćanje obaveza koje Agrokor kao kompanija krovna ima prema poveriocima.
Nedavno je Narodna banka Srbije saopštila da odlukama sudova nije omogućena primjena Lex Agrokora na kompanije Agrokora koje posluju u Srbiji, što znači da udjeli u tim kompanijama ne mogu biti sredstvo obezbeđenja za kredite Agrokora. Istu odluku juče doneo i Privredni sud u Crnoj Gori. Glavna urednica magazina Ekonometar i Biznis, Radojka Nikolić, kaže za Vesti u 9 da su uspešne kompanije u sastavu koncerna Agrokor, Frikom i Dijamant tražile od Zagreba da tom imovinom mogu da raspolažu.
Agrokor se našao u ćorsokaku zbog toga što je očigledno nemoguće da firma dalje funkcioniše bez kredita, bez novih transfuzija. Toga nema. A stari krediti ne mogu da se vraćaju, poverioci traže naplatu hipoteka i onoga što su do sada uložili u Agrokor. Sve to samo potvrđuje agoniju u kojoj je kompanija već neko vreme i koja eto očigledno ide ka stečaju. Izvesno je da će Ramljak tražiti da mogu da raspolažu ovim kompanijama koje se nalaze u Srbiji, isto kao što se može očekivati da srpska strana štiti svoje interese, naše interese, interese ljudi koji su ovde zaposleni.
A u Srbiji je zaposleno oko 11.000 ljudi u Agrokorovim kompanijama, u Merkatoru, Frikomu, Dijamantu, Emgam i Veli, Kikinskom Linu i Novoj Slogi. Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku kaže za Vesti u 9 da se može desiti da poverioci zatraže da firme u Srbiji ipak budu deo potraživanja odakle će se namirivati dug.
Praksa na evropskim sudovima ukazuje na to da bez obzira što se jedna firma nalazi na teritoriji druge države, ako je njen osnivač firma iz druge države u evropskoj teritoriji, podrazumeva se da vlasnik kapitala može da raspolaže ovom imovinom i da jednostavno poverioci imaju prava da i ovu imovinu traže kao kompenzaciju za dugovanja koja postoje prema njima. Zato je jako važno da država bude do kraja u ovom procesu i da vrši monitoring da se ne bi desilo da te kompanije prosto dođu u ruke nekih firmi koje možda neće imati dobre namere sa njima. Zato što je ovde reč o prosto o velikim prihodima izvoza za Republiku Srbiju, a i o tome da od toga zavisi sudbina, dakle 11.000 zaposlenih i njihovih porodica.
Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević objašnjava za Vesti u 9 da je ishod današnjeg sastanka u Beogradu važan sa nekoliko aspekata.
sigurno je u interesu i njima i nama da održimo što bolje trgovinske odnose između Hrvatske i Srbije, koji su u nekoliko već ugroženi, jer prekogranično treba plaćati, a znamo da Agrokor sad teško može plaćati. Drugo, mi ne znamo tačno da li je bilo nekih nezakonitih garancija sa naše strane za neke obaveze Agrokora. Ako ih ima, to bi trebalo onda da posluži da budu proglašeni takvi akti kao nezakoniti, jer kod nas to nije dozvoljeno da se radi. Treće, naše kompanije su prilično povezane sa Hrvatskom, a bilo bi vrlo važno da se pazi sada da se ne stvaraju velika potraživanja od hrvatskih kompanija, jer se lako može dogoditi da neće bi moći biti naplaćeni.
Inače, u Zagrebu su ispitani svih 12 uhapšenih u slučaju Agrokor i istražni sudije bi danas trebalo da odluči hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti određivanje pritvora. Podsjetimo, Ramljak je u maju boravio u Beogradu, nakon tog sastanka sa srpskim zvaničnicima nisu izneti detalji razgovora.
Nepoznanica neće biti, međutim, danas u Vlasotincu. Nemačka kompanija Gruner, koja proslavlja desetogodišnicu rada u Srbiji, zbog proširenja proizvodnje, otvara novu halu. Hala donosi i nova radna mesta, ali više o tome zna Svetlana Panić-Conić, koji je jutros u Vlasotincu.
Gruner je nemačka porodična kompanija koja posluje u 4 zemlje sveta na 3 kontinenta. U Vlasotince su došli pre 10 godina i proizvodnju počeli u iznajmljenom pogonu slovenačkog Elrada. Imali su jedan proizvod u količini od 50.000, a danas imaju 30 proizvoda i izvoz od 7,3 miliona jedinica. Proizvod inače RLA je uglavnom za automobilsku industriju u pogonima površine 7.000 metara kvadratnih. Danas će biti otvoren novi proizvodni pogon u kome će posao dobiti 50 radnika. Tako će Gruner u Vlasotincu zapošljavati 480 ljudi, a kažu do 2020. biće još 50 novih radnih mesta. Uz novi proizvodni pogon danas će biti otvorena i radionica za učenike, industrijske mehaničare, tehničke škole u Vlasotincu. To je novi smer koji je uveden prošle godine, deo je dualnog obrazovanja i deca će sada imati priliku da u Gruner dolaze u drugoj godini 2 puta nedeljno, a u trećem razredu 3 puta nedeljno uz novčanu naknadu i mogućnost zapošljavanja. Inače, ono što možemo još da kažemo, to je da je svečano otvaranje zakazano za 12 sati i da će ovaj pogon i radionicu otvoriti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u prisustvu nemačkog ambasadora u našoj zemlji, njegove ekscelencije Aksela Ditmana i vlasnika Grunera Eduarda Šprajcera.
Šesti godišnji forum makroregionalne strategije Evropske unije za područje Dunava okupit će danas i sutra u Budimpešti predstavnike podunavskih zemalja. Glavne teme bit će energetska bezbednost, razvoj saobraćajne infrastrukture i mogućnosti finansiranja. Skup će otvoriti mađarski premijer Viktor Orban, a Srbiju će predstavljati ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Oko 200.000 ljudi protestovalo je u Barseloni zbog hapšenja dvojice lidera katalonskih organizacija koje se zalažu za nezavisnost te španske pokrajine. Uhapšeni su pod optužbom za podstrekivanje nelegalnog referenduma i neposlušnost. Učesnici protesta nosili su sveće, transparente i katalonske zastave i uzvikivali parole "Sloboda, ni korak nazad i gde je Evropa?". Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Protesti sa belim i crvenim svećama, osim u Barseloni, održani su i u Gironi, Reusu i drugim gradovima Katalonije. Demonstracije se događaju u trenutku kada se bliži rok, a to je sutra u 10 časova, koji je zvanični Madrid postavio lideru Katalonije Carlesu Puigdemonu da konačno saopšti da li planira ili ne planira da proglasi nezavisnost Katalonije posle zabranjenog referenduma koji je, podsjetimo, održan 1. oktobra. Britanija se nalazi pred najopasnijom pretnjom islamskih ekstremista koji planiraju da izvedu masovne napade za koje je često potrebna priprema od samo nekoliko dana, upozorio je šef britanske obaveštajne službe MI5 Andrew Parker. Dodao je da takav nivo pretnje još nije video u svojoj karijeri koja traje već 34 godine, prenosi agencija Reuters. Francuska antiteroristička policija uhapsila je 10 osoba na jugoistoku Francuske i u parijskom regionu zbog sumnje da su planirali napade na džamije i ubistva političara, uključujući portparola vlade Kristofa Kastanea i lidera radikalne levice Jean-Luc Mélenchona, javila je agencija France Presse pozivajući se na neimenovane izvore bliske istrazi. U Pekingu je počeo istorijski 19. kongres komunističke partije Kine. Kongres je otvorio lider kineskih komunista i predsjednik države Xi Jinping. Trajeće 6 dana. Održava se u trenutku kada svi pokazatelji govore da će kineska privreda ove godine ostvariti rast od 6,5% i otvoriti 13 miliona novih radnih mesta. U Sočiju danas susret predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a u Berlinu počinju pregovori o sastavu nove vlade posle parlamentarnih izbora, održanih krajem septembra, na kojima je pobedila konzervativna stranka kancelarke Angele Merkel. Očekuje se formiranje koalicione vlade s liberalima i zelenima.
Slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda.
Da li su mediji naklonjeni vladi ili se kritički odnose prema kabinetu Ane Brnabić? Koliko su izveštaji afirmativni, a koliko u njima ima negativne konotacije? O svemu tome biće reći na današnjem okruglom stolu u organizaciji Biroa za društvene istraživanja. Zoran Gavrilović iz Birodija kaže za Vesti u 9 da je obuhvaćeni period istraživanja od 1. do 20. septembra i da je vlada u odnosu na predsjednika Srbije 3 do 4 puta manje zastupljena.
I ono što je bitno naglasiti jeste da vlada, ako bi se gledali naši nalazi, ima podršku medija, govorimo o centralnim informativnim emisijama, jer izuzev ministarstva prosvete se sa ostala ministarstva, uključujući i predsjednicu vlade, imaju izuzetno pozitivan ton izveštavanja. Ono što je jako bitno naglasiti kada su u pitanju teme, da glavne teme koje dominiraju u analiziranim prilozima gdje su znači akteri iz vlasti, to je tema Kosova, koja je izbjegla na prvo mesto. Na drugo mesto jeste pitanje plata i penzija, odnosno njihovog povećanja. Na trećem mestu, i to je jedna pozitivna stvar generalno za ljude iz medija, jeste tema stanja medija u Srbiji, dok je na četvrtom mestu tema evropskih integracija.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o tome šta pišu mediji.
Generali i visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali u ratu na Kosovu 98. i 99. godine, a među kojima je i Vladimir Lazarević osuđen pred Haškim sudom za komandnu odgovornost za ratne zločine počinjene tokom rata na Kosovu, bit će vraćeni kao predavači na Vojnu akademiju, prenose Večernje novosti. Novosti navode da će među tim predavačima biti i penzionisani general i član Srpske radikalne stranke Božidar Delić. Vojni analitičar Miroslav Lazanski kaže za Vesti u 9 da, ako je informacija tačna, on ne vidi nikakav problem da svoja ratna iskustva budućim oficirima prenose i pomenuti generali.
General Delić nije nikada bio ni pod kojom optužnicom. Dakle, general Delić je briljantno ratovao na Kosovu, bio komandant brigade u Prizrenu, i njegova brigada je zaustavila kopneni napad regularne albanske vojske koji je išao preko granice dole, državne granice Albanije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Delić nije problem ni po kojem osnovu. General Lazarević je bio u Hagu, on je tamo osuđen i pravno gledajući on više u tom smislu nema nikakve zabrane bilo kakvog nastupanja. On je građanin države Srbije, odslužio svoju kaznu i ne bi imalo smisla, niti ima bilo kakvog pravnog osnova da on sad bude zbog toga što bio u Hagu, da bude diskriminisan u bilo kom pogledu. Sad, naravno, što će se verovatno oko toga podići razna pitanja u javnosti u ovom ili onom smislu.
Jedno od pitanja postavila je Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo. Za Vesti u 9 kaže da bi predavači na Vojnoj akademiji trebalo da budu ljudi od integriteta.
Kao aktivista za ljudska prava, kao istraživač povreda međunarodnog humanitarnog prava u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije, očekujem da posle svih donetih presuda, utvrđenih sudskih činjenica, da se na Vojnoj akademiji u Beogradu dogodi nešto što bi u svakoj demokratskoj zemlji bilo normalno, da studenti ne prihvate predavače koji su osuđeni za zločine protiv čovečnosti. Očekujem zapravo da javnost takođe reaguje, da izrazi poštovanje prema sudskim činjenicama i da kaže Srbija ne može da ide u tom pravcu. Srbiji su potrebni drugačiji oficiri koji će poštovati međunarodno humanitarno pravo, koji će poštovati sudski utvrđene činjenice.
Miroslav Lazanski, međutim, objašnjava da su iskustva vojnih generala neprocenjiva.
Svi komandanti koji su bili u sastavu 3. armije dole na Kosovu imaju dragocena vojna iskustva i mislim da bi bilo dobro da to slušalci naših vojnih akademija čuju. A s druge strane, ne zaboravite da, recimo, nemačka armija je neke ratne brodove, razarač koji se zvao Erwin Rommel, jedna kasarna u kojoj sam ja bio, u kasarna Bundeswehra u Nemačkoj, se isto zvala po Erwinu Rommelu. I da li je nemački general Erwin Rommel ratovao u Drugom svjetskom ratu na strani nacističke Nemačke? Jeste. Da li je toj demokratskoj Nemačkoj smetalo da nazove jedan svoj ratni brod po Erwinu Rommelu i jednu kasarnu da da po njemu? Nije smetalo. Po prvom tome, dajte da ne budemo veći katolici od pape.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je za Novosti da će nekadašnji komandanti dobiti svoju ulogu u vojnom školstvu.
9:16. Nizom akcija u Srbiji će danas biti obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Na taj način i naša zemlja je već čitavu deceniju deo akcija koje se u celom svetu sprovode kako bi se okončao taj zločin i pokazala solidarnost sa njihovim žrtvama. Akcija u Beogradu nosi naziv Zamrznute slike, objašnjava za naš program Milica Duka iz Crvenog krsta Beograda.
U 17 časova u Kraju Mihajlovoj ulici na prostoru ispred nekadašnjeg ruskog cara volonteri Crvenog krsta će predstaviti našim sugrađanima osnovne oblike trgovine ljudima. To je akcija koju već, ajde kažem, sad već je tradicionalno u posljednjih nekoliko godina realizujemo na istom prostoru sa ciljem da upravo javnost, naše sugrađane i pre svega mlade podsjetimo koje su sve oblike trgovine ljudima, koliko je to široko rasprostranjen globalan prostor.
Milica Duka objašnjava da je cilj akcije prevencija i informisanje građana.
Upravni odbor Radiotelevizije Srbije razrešio je dužnosti direktora Radio Beograda Milivoja Mihajlovića, koji je na toj funkciji bio od 2015. godine, a prelazi na dužnost pomoćnika generalnog direktora Radiotelevizije Srbije. Za vršioca dužnosti direktora Radio Beograda izabran je Milan Nedić, nekadašnji urednik jutarnjeg i beogradskog programa.
Galerija Matice Srpske danas će tradicionalnom svečanom sednicom i dodelom zahvalnica Kluba prijatelja galerije obeležiti 170 godina trajanja. Tom prilikom biće otvorena izložba Arsenije Teodorović i Srpska crkva u Budimu, na kojoj će biti izloženi restaurirani delovi ikonostasa i 73 ikone tog našeg čuvenog slikara s kraja 18. veka, Bojana Karavidić.
Galerija Matice Srpske cele godine raznovrsnim programima obeležava 170 godina trajanja, a jubilej dočekuje u potpuno obnovljenoj zgradi, čije otvaranje je već bilo u junu, podseća upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski.
Galerija, kao i svake godine i ove godine, pravi svoju tradicionalnu svečanu sednicu. To je obično najsvečaniji dan u godini i najveći. Međutim, ove godine smo imali niz značajnih događaja i dešavanja, tako da će ovo ispasti samo jedan u nizu. Jer smo imali veliko otvaranje 1. juna, imali smo svečanu sednicu u Budimpešti u Tekelijanumu.
Centralni događaj je izložba Arsenije Teodorović i Srpska crkva u Budimu.
Javnosti predstaviti taj veliki petogodišnji projekat konzervacije i restauracije ikonostasa Arsenije Teodorovića, do sada nepoznati deo srpske kulturne baštine koji se čuva u Mađarskoj, koji zapravo svedoči i o položaju i o značaju Srba u Budimu u 19. veku.
Opravdani su razlozi da je Galerija Matice Srpske ponos nacije.
Ovo jeste nekako prelomna godina u istoriji ove institucije i mi smo se zaista trudili da i kvalitetom programa i kvalitetom publikacije i izložbi pokažemo zbog čega Galerija Matice Srpske jeste ponos nacije.
Na danu Galerije Matice Srpske, uoči otvaranja izložbe, večeras će svečanu besedu izgovoriti istoričar umetnosti Vladimir Simić.
Ulaznice za utakmicu Crvene zvezde i Arsenala su rasprodate dva dana pre tog susreta koji se igra na stadionu Rajko Mitić u Beogradu sutra od 19 časova. Srpski klub je saopštio da je prodato svih 52.000 ulaznica za utakmicu trećeg kola grupe H Lige Evropa. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Srpski tenisar Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo turnira u Moskvi pošto je pobedio Andreja Rubljeva iz Rusije. Krajinović je domaćeg igrača dobio sa 2-0 u setovima 7-5 i 7-6 posle sat i 52 minuta igre. Protivnik Krajinovića u narednoj rundi biće Rikardes Brankis iz Litvanije, koji je u prvom kolu u dva seta bio bolji od Dušana Lajovića. Srbija će u drugom kolu ipak imati dva predstavnika, jer je Laslo Đere pobedio Italijana Paola Lorencija. Fudbal, Liga šampiona, mečevi drugog kola. Apoel Dortmund 1-1, Feyenoord Šahtjor 1-2, Manchester City Napoli 2-1, Maribor Liverpool 0-7, Monaco Bešiktaš 1-2, Leipzig Porto 3-2, Real Madrid Tottenham 1-1 i Spartak Moskva Sevilla 5-1. Danas se sastaju Karabag Atletico Madrid, Anderlecht PSG, Barcelona Olympiakos, Bayern Celtic, Benfica, Manchester United, Chelsea, Roma, CSKA Moskva, Basel i Juventus Sporting. I vest iz košarke, Partizan u drugom kolu Eurokupa dočekuje litvanski Lietuvos Rytas. Taj meč igra se u Beogradu u hali Aleksandar Nikolić i počinje u 20 sati.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Koliko je zaposlenih u Srbiji? Kako se računa stopa nezaposlenosti? Da li postoji pravni osnov za uvođenje novog mehanizma kontrole bolovanja? Za talasanje govore sociolog Nada Novaković iz Instituta za društvena istraživanja i Lorna Štrbac i Slađana Kiković iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Sreda u 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu 16, u Nišu 9, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu trenutno 12 stepeni. Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra dan sunčan i topao. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Erora, Svetlana Stevanović, Aleksandar Kostić, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.